podcast de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Osomi bale ya ngoyo bana kelasi na kati ya engumba mokonzi Kinshasa basili kozonga kotanga bazongeli banzela na bango ya kelasi. Nathalie Sekabuo akendaki kosolola na batangisi apesi maloba na bango bayebisa biso ndenge nini bazali korespecte ba geste barriere mpona likambo litali COVID-19.
Okoki kotalisa biso lolenge nini bozali kofanda na baninga mpona komibatela na bokono ya COVID-19.
Tovandaka un par bas, tolataka kashne, tosukolaka maboko na ntango nyonso, recreation ezalaka lisusu te mpona koevite ba contact.
Mpona koevite ba contact, ça veut dire que ntango bokoti wana de 7h à 12h, moto na moto avandi na bana ye, makambo akosakana eza lisusu te.
Te eza lisusu te.
Ndeko joli tozomona ete bana bazongi klase me kote na yo eske kobanga ezali te parce que bokono ona COVID-19 ezali nano bana kosaka na bango na bango bana na banseignant inquiétude moko za yango te par rapport na yango.
Effectivement inquiétude ezali eza vraiment parce que maladie eza toyebi ke maladie ezali donc tozobangela ngo makasi donc tozosala effort to sunga bana neti oyanga mwana na prepare po azala na ba kashne et tout ça et puis na PCP moi maele nini ya kozala na baninga pour éviter un peu cette maladie.
Tango azonga kauti kelasi oyebaka kolandela ye kotuna ye ke eske amaintenaka kashne wana to ntango akomi akotaka nango kaka koti ntango akomi na kata kelasi alongoli.
Non, ça demande que faut maintenir en haut. Donc, moi, on a zana tango kotaka, le kola zana baninge sika moko, a maintenant toujours cache ne nae na ndenge zali, ala tango kwa ketika la ne mona en tout cas longo la rate.
Est-ce que yo zoki tango ya kokene na école et ce que mona za kotanga pour na kotala pena soki ba mesure nyonso baza ko respecter.
Oui, na koma ki po na kotala ba mesure oyo mokonza mboka lobaki en tout cas eza respecté na école wana na mona ki en tout cas j'étais content de ça.
Tokutani na yo ozali parents. Kasi yo mama ozana inquiétude de mon côté par rapport ya ba mesure prise pour na mama corona.
Bon, po na ngai inquiétude des athé po nga mona zaki sur place na école na kendai ko se renseigner na ye ba ndenge bana ba kozonga ba kozala ba condition nini il fallait na se renseigner ki et puis ba rassurer pe biso ba parents to moni que ba ngopi ba zui ba disposition msusu po na bana surtout na tinga mwana nga za na 6e primaire et avant mwana kota classe fois za na cache ne na ye soki ba chepe ba lave mais pe zali mwana va kota fois sukola maboko azana cache ne soza na cache ne te akopota te. Et yango na mona ki vraiment bon on peut basu école pe zui ba disposition
confinement est sili kasi COVID-19 est sili na noté.
Bon inquiétude eza peza mingité dans le sens que na kenda kingai moko na école na moni que ba respecter quand même ba mesure barrière distanciation ezali respecté bana bazovanda ku mutu moko na bon pe ezo sala été bana bazo sokola maboko ndenge kala ezalaka bazala ko permettre que ba récréation ezala bana ko sakana entre bango ba limiter yango pe ngai moko na ndaku avant moi na nga kende na ko baka kote ya ye pona ko yebisa ye ke maladi ezali classe ezongi mais maladi silité donc il faut mes colonions na tongo mo na avant ki de tozo zongi sa ko rappeler pour que komi ni lokola to sosoli maladi moko o isenge to vivre na yango donc vulgarisation nango ko lobela kata nyonso tozo ko ba ko sala ngo po ete bana ba soso la importance ya likambo wana
matondo mingi na bino banso ba bozali ko landa biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatou Makala la Alima sitokutani mokolo mwa lobby.